Bija jau izaicinājums, mēs aicinām pieteikties gan ģimenes, gan individuāli cilvēkus, izvēlēties pēc iespējas lielāku daļu no ģimenes uztura grozu bioloģiski certificētus produktus un 10 dienu garumā tos patērēt, izmēģināt dažādas receptes un arī tad izdarīt savus secinājumus, vai tas ir viegli, vai tas ir dārgi un varbūt arī kādus stereotipus tad var atmest. Nu, skatoties kopumā, Eiropā, kopumā pasaulē, bioloģiskās pārtikas tirgus ir bijis ļoti stabili augoši 20 gadu garumā, kas ir tagad nosvārstījies mazliet līdz ar kopējām pārtikas krīzēm un līdz ar Ukrainas karu, bet ceram, ka atgriezīsies uz izaugsmes ceļa.